สามโค้กครีดิโอ
เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้ามีข่าว YouTube ปลดชื่อ HD ออกจากความละเอียดวิดีโอที่ 720p จึงอาจทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าทำไมความละเอียดของวิดีโอแต่ละอันถึงเรียกไม่เหมือนกันบางอันก็ SD บางอันก็ HD ไหนจะมี 2K และ 4K เข้ามาอีกแล้ว 720p กับ 1080p มันต่างกันตรงไหนแล้ว UHD คืออะไรก่อนที่จะงงกันไปมากกว่านี้Starlord 4K กับรายการ The Spin-off รายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพันละน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์จะพาทุกคนไปรู้จักกับความละเอียดของวิดีโอในระบบดิจิตอลกันพร้อมแล้วก็ไปกันเลยมนุษย์มีการใช้วิทยุในการกระจายเสียงและสื่อสารกันมาช้านานจนการมาถึงของภาพยนตร์ที่เป็นแผ่นฟิล์มจึงเริ่มที่จะส่งสัญญาณภาพพร้อมเสียงไปพร้อมๆกันผ่านคลื่นวิทยุเกิดเป็นระบบทีวีแอนะล็อกขึ้นมาในต้นคริสต์ศตวรรษที่20โดยในปี1960เริ่มมีการใช้ทีวีสีจึงมีการกำหนดมาตรฐานของระบบทีวีสีเพื่อให้สะดวกต่อการออกอากาศและรับสัญญาณต้องขออธิบายการทำงานของทีวีจอแก้วก่อนแบบคร่าวๆเพื่อไม่ให้ดูเนิร์ดมากเกินไปก็คือในหลอดแคโทดในจอแก้วที่ทำหน้าที่ฉายภาพจะส่องแสงทีละจุดอย่างรวดเร็วโดยส่องจากจุดด้านซ้ายสุดของหน้าจอไปยังขวาสุดส่องจากแถวบนสุดของหน้าจอไปแถวล่างสุดเพื่อหลอกตามนุษย์เพราะถ้ามันไวพอมนุษย์จะมองไม่เห็นจุดเล็กๆเคลื่อนที่จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยทีนี้การออกอากาศทีวีจะมีเรื่องคลื่นแบนด์วิดต์และความถี่เข้ามาเกี่ยวข้องขอยกตัวอย่างอเมริกาที่นี่ใช้ความถี่ไฟฟ้าที่60เฮิร์ตซ์ก็คือพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมาตามบ้านอยู่ที่60ครั้งต่อวินาทีการออกอากาศของทีวีก็จะต้องส่ง60ภาพต่อวินาทีตามกระแสไฟฟ้าทีนี้จะเป็นเรื่องของแบนด์วิดต์ในการส่งสัญญาณเปรียบเทียบก็เหมือนกับกล่องพัสดุใน1กล่องจะบรรจุภาพและเสียงเข้าไปจนเต็มกล่องหากใช้รูปภาพขนาดใหญ่อาจจะต้องลดทอนจำนวนภาพลงเพื่อให้พอดีกับกล่องเช่นบรรจุภาพขนาด 4x6 นิ้วได้30รูปจนเต็มกล่องแต่พอใส่ภาพขนาด 5x7 นิ้วกลับใส่ได้แค่25รูปจนเต็มกล่องพอจะมองภาพออกหรือยังนะนั่นก็คือการออกอากาศทีวีใน1วินาทีต้องส่งกล่องพัสดุ60กล่องใน1กล่องบรรจุภาพ1ภาพเสียงข้อมูลต่างๆด้วยขนาดกล่องที่มีจำกัดทำให้ต้องแบ่งรูปภาพออกเป็นอย่างละครึ่งรูปแยกส่งทีละกล่องทำให้ในกล่อง60กล่องมีรูปภาพแค่เพียง30รูปที่ถูกตัดแบ่งอย่างละครึ่งโดยที่จะเป็นการส่งสัญญาณแบบสลับแถวกันครึ่งรูปแรกจะเป็นแถวเลขคี่คือแถวที่1 3 5ไปจนแถวล่างสุดครึ่งรูปหลังจะเป็นแถวเลขคู่คือ2 4 6ไปจนแถวล่างสุด2รูปจะออกอากาศเหลื่อมกันแต่สายตาของมนุษย์จะมองเห็นเป็นภาพเดียวลองนึกภาพการคัดไทยในสมุดที่มี10บรรทัดเราจะเริ่มคัดบรรทัดที่1ข้ามไป3ข้ามไป5 7และ9ก่อนจะกลับมาคัดบรรทัดที่2ข้ามไป4 6 8และจบที่10คือเสร็จสิ้น1หน้าดังนั้นใน1เฟรมของทีวีจะมีการส่งสัญญาณภาพครึ่งเฟรม2ครั้งจึงเรียกว่า interlaced หรือตัวย่อว่า iต่อมาคือตัว P หรือ Progressive คือการส่งสัญญาณภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่สลับแถวใช้กับทีวี LCD ในปัจจุบันถ้าเทียบกับการคัดไทยคือเริ่มคัดตั้งแต่บรรทัดที่1ไปจนถึงบรรทัดที่10โดยไม่มีการกระโดดข้ามบรรทัดดังนั้นใน1เฟรมจะมีการฉายภาพเต็มเฟรมเพียงครั้งเดียวเทียบกับใน1กล่องพัสดุจะได้ภาพเต็ม1ภาพโดยไม่มีการแบ่งปัญหาของการฉายภาพแบบ Interlaced คือเวลาที่เรากด Pauseจะเกิดการเหลื่อมกันของภาพเป็นเส้นสลับเส้นกันภาษาอังกฤษจะเรียกว่า combing แปลตรงตัวว่าหวีซึ่งก็แอบเหมือนอยู่ทีวีรุ่นใหม่ๆและซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า de-interlacing เอาไว้แก้ปัญหาภาพเหลื่อมกันซึ่งก็ใช้ได้ผลแต่ไม่ถึง 100% ปัจจุบันการฉายภาพแบบ interlace ยังคงใช้กันอยู่ทั่วโลกในการออกอากาศทางทีวีแม้ในระบบทีวีดิจิตอลแล้วก็ตามในขณะที่การฉายแบบโปรเกรสซีฟใช้ในสื่อประเภทอื่นเช่นหนังซีรีส์วิดีโอที่ดูในคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่มีการจำกัดแบนด์วิดต์จึงไม่ต้องแบ่งภาพทีละครึ่งเฟรมเหมือนในทีวีต่อไปจะเป็นเรื่องของเฟรมเรทโดยที่ระบบทีวีที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่3แบบคือ PAL NTSC และ CGAM ทั้ง3ระบบจะแตกต่างกันที่ขนาดของเส้นในแนวนอนจำนวนเฟรมเรทหรือจำนวนภาพนิ่งต่อวินาทีและแบนด์วิดต์ที่ใช้ส่งสัญญาณเริ่มที่ระบบ NTSC ก่อนใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาอเมริกาใต้เกาหลีและญี่ปุ่นเนื่องจากใช้ความถี่ไฟฟ้าที่60เฮิรตซ์จึงส่งสัญญาณภาพที่60ภาพต่อวินาทีแต่เป็นแบบ Interlaced จึงต้องหารด้วย2อยู่ที่30เฟรมต่อวินาทีแบนด์วิดต์ของภาพจะอยู่ที่ 4.5 เมกะเฮิรตซ์จึงส่งสัญญาณภาพที่ความละเอียด525เส้นในแนวนอนแต่พอการมาถึงของทีวีสีต้องใช้ข้อมูลในการส่งมากขึ้นแต่ทางนักวิทยาศาสตร์ไม่ปรับลดความละเอียดของภาพจึงต้องไปลดที่เฟรมเรทลงแทนเพื่อไม่ให้เกินแบนด์วิดต์เหลืออยู่ที่ 29.97 เฟรมต่อวินาทีเดี๋ยว Star-Lord จะแนบลิงก์อธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษที่หน้าเพจเพื่อความเข้าใจครับต่อมาจะเป็นระบบ PAL ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศโซนยุโรปเอเชียกลางแอฟริกาบางประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยเนื่องจากใช้ความถี่ไฟฟ้าที่50เฮิรตซ์จึงส่งสัญญาณภาพที่50ภาพต่อวินาทีแต่เป็นแบบ Interlaced จึงต้องหารด้วย2อยู่ที่25เฟรมต่อวินาทีแบนด์วิดต์ของภาพจะอยู่ที่6เมกะเฮิรตซ์มากกว่าของ NTSC จึงส่งสัญญาณภาพได้ที่ความละเอียด625เส้นในแนวนอนตามหลักกล่องพัสดุที่กล่าวไปข้างต้นระบบ CGAM ใช้ในทวีปแอฟริกาและรัสเซียจะใช้สเปคใกล้เคียงกับ PAL จึงไม่ขอลงรายละเอียดที่ประเทศไทยใช้ระบบ PAL มันมีที่มาเนื่องจากตอนที่ทีวีเข้ามาในไทยใหม่ๆยังเป็นทีวีขาวดำทางหน่วยงานได้กำหนดใช้เครื่องส่งสัญญาณจากอเมริกาซึ่งใช้ระบบ NTSC ในการถ่ายทอดสดนางสาวไทยในปีพ.ศ.2498ใช้จนมาถึงปี2510กำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นยุคทีวีสีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเครื่องส่งสัญญาณระบบ NTSC ใช้ไฟ110โวลต์ตามแบบอเมริกาซึ่งในบ้านเราใช้ไฟ220โวลต์ตามแบบยุโรปการจะเปลี่ยนระบบไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านเราเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองมากกว่าจึงต้องเปลี่ยนที่เครื่องส่งสัญญาณระบบ PAL ตามยุโรปทำให้ทีวีสีบ้านเราออกอากาศแบบ PAL มาจนถึงปัจจุบันส่วนภาพยนตร์ใช้เฟรมเรทที่24เฟรมต่อวินาทีมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นระบบฟิล์มหรือดิจิตอลมีการทดลองฉายด้วยเฟรมเรทสูงเช่น48เฟรมต่อวินาทีในเรื่อง The Hobbit และ120เฟรมต่อวินาทีในเรื่อง Gemini Man ทำให้การเคลื่อนไหวของนักแสดงมีความสมูทขึ้นแต่ผลตอบรับไม่ออกมาสู้ดีเท่าไหร่นักผู้ชมมองว่าเฟรมเรทที่สูงเกิน24เฟรมต่อวินาทีให้ความรู้สึกเหมือนกำลังดูทีวีมากกว่าฝั่งผู้สร้างเองก็ไม่สนับสนุนเนื่องจากต้องเพิ่มต้นทุนในการทำ post production ทำ CG เพราะจำนวนเฟรมที่เพิ่มขึ้นถึง 2-5 เท่าภาพยนตร์จึงเป็นสื่อศิลปะที่ยังคงรักษาแบบแผนของตัวเองมาได้ตลอดนับร้อยปีต่อมาในยุค1990เริ่มเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลโดยที่มีการกำหนดความละเอียดการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบมาตรฐานหรือ standard definition ตัวย่อว่า SDซึ่งมีการเรียกความละเอียดวิดีโอแบบดิจิตอลจะเรียกโดยใช้รูปแบบคือจำนวนพิกเซลในแนวตั้งตามด้วยการฉายภาพแบบ Interlaced หรือ Progressive ตามด้วยเฟรมเรทโดยที่ระบบ NTSC จะใช้ความละเอียด 480i60 หรือ 720x480 พิกเซลที่ 29.97 เฟรมต่อวินาทีแบบ Interlacedในขณะที่ระบบ PAL และ CGAM จะใช้ความละเอียด 576i50 หรือ 720x576 พิกเซลที่25เฟรมต่อวินาทีแบบ Interlaced ทีวีแบบ SD ออกอากาศสำหรับหน้าจอแบบ 4:3 อะเราเคยพูดถึงสัดส่วนของภาพในรายการ The Opening Credits ใน EP ที่8ไปแล้วเรื่องของสัดส่วนหนังสามารถไปทบทวนความจำกันก่อนได้เมื่อโลกเข้าสู่ระบบ widescreen ภาพจะขยายด้านข้างออกไปที่16:9แต่ยังคงความสูงของภาพไว้เท่าเดิมทำให้ในระบบ PAL จะมีความละเอียดที่1024x576 พิกเซลในขณะที่ระบบ NTSC เป็น 854x480 พิกเซลความละเอียดแบบ SD ยังมีใช้ในแผ่น DVD แต่แบ่งออกเป็น2ระบบคือ PAL และ NTSC ซึ่งความละเอียดเท่ากันกับในทีวีแต่ต่างกันที่เฟรมเรทเนื่องจากใน DVD ฉายภาพแบบ Progressive จึงไม่ต้องเบิ้ลเฟรมเรทโดยรองรับสัดส่วนภาพทั้ง 4:3 และ 16:9 ต่อมามีการใช้แผ่น VCD ซึ่งเป็นที่นิยมในบ้านเรามากๆด้วยข้อจำกัดของขนาดแผ่น CD จึงต้องใช้ขนาดภาพ 1:4 เท่าของระบบ SD แบบ PAL จะได้ขนาด 352x288 พิกเซลที่25เฟรมต่อวินาทีมีการบัญญัติชื่อความละเอียดนี้ว่า CIF หรือ Common Intermediate Format ต่อไปจะเริ่มมาสู่ยุคของคอมพิวเตอร์โดยที่ IBM ผู้บุกเบิกวงการคอมพิวเตอร์ได้สร้างคอมพิวเตอร์ที่มีชิปประมวลผลภาพชื่อ VGA หรือ Video Graphic Array โดยต้องใช้สาย VGA เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไปยังจอภาพได้ความละเอียดที่640x480 พิกเซลในสัดส่วน 4:3 จึงเรียกความละเอียดนี้ว่า VGA VGA จะมีอีกขนาดภาพคือ 320x240 พิกเซลมีขนาดเป็น 1:4 เท่าของ VGA จึงมักเรียกว่าQuarter VGA หรือ QVGA ใช้ในคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีหน้าจอความละเอียดต่ำในยุคที่เริ่มมีการใช้ไฟล์วิดีโอในคอมพิวเตอร์ก็มักจะใช้ขนาดนี้เนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีในตอนนั้นต่อมาจึงถูกใช้ใน YouTube ชื่อ 240p ปัจจุบันเป็นขนาดของวิดีโอที่ทุกคนไม่อยากเจออีกแล้วนอกจาก 240p YouTube ยังจะมี 144p เป็นความละเอียด176x144 พิกเซลมีขนาดเป็น 1:4 เท่าของระบบ CIF ได้รับการเรียกชื่อว่า QCIF หรือ Quarter CIF พอมาถึงยุคของสมาร์ทโฟนมีการใช้หน้าจอความละเอียด VGA และต่อมาเริ่มขยายออกไปเป็นแบบ widescreen มีความละเอียดที่ 854x480 พิกเซลจึงเรียกว่า Full Wide VGA หรือ FWVGA ใน YouTube เรียกความละเอียดนี้ว่า 480p อีกขนาดที่นิยมใช้ในสมาร์ทโฟนอยู่ช่วงหนึ่งคือ 360p ความละเอียดนี้ไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการมี2ขนาดคือ 480x360 พิกเซลในสัดส่วน 4:3 และ 640x360 พิกเซลในสัดส่วน 16:9 เมื่อผ่านปี 2000 จึงได้เข้าสู่ยุคแห่งความละเอียดสูงหรือ High Definition เริ่มจากในทีวีก่อนทั้ง2ระบบคือ PAL และ NTSC ได้ใช้ความละเอียดร่วมกันคือ 1920x1080 พิกเซลในสัดส่วน 16:9 ส่งสัญญาณภาพแบบ Interlace จึงใช้เฟรมเรทดั้งเดิมจากระบบ SD ของตัวเองคือPAL ที่50ภาพและ NTSC ที่60ภาพจึงเรียกย่อๆว่า 1080i50 และ 1080i60 ตามลำดับความละเอียดนี้ต่อมาถูกตั้งชื่อเป็น Full HD หรือ FHD บางที่จะเรียกแค่ HD เฉยๆเช่นใน YouTube ในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านจาก SD ไป HD มีการใช้ความละเอียด1280x720 พิกเซลมาใช้ด้วยซึ่งมักจะถูกเรียกว่า HD เช่นกันหรือในบางที่ใช้คำเพื่อการค้าว่า HD Ready YouTube ในอดีตนิยามวิดีโอความละเอียด 720p ว่าเป็น HD แต่เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2020 YouTube ได้นำคำว่า HD ออกจากความละเอียด 720p แล้วเพื่อบอกว่าในยุคนี้ความละเอียดที่เป็นมาตรฐานควรจะเป็น HD ที่ 1080p ขึ้นไปต่อมามีการใช้หน้าจอที่มีความละเอียดสูงกว่า Full HD ในสมาร์ทโฟนคือ 2560x1440 พิกเซลหรือ 1440p ต่อมาถูกตั้งชื่อว่า QHD หรือ Quad HD เนื่องจากมีขนาดเป็น4เท่าของHD 720p ความละเอียด QHD มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็น 2K ซึ่งใช้ในการฉายภาพยนตร์เท่านั้นเพราะในอดีต YouTube ก็ระบุว่าเป็น 2K แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้คำว่า HD ซึ่งค่อนข้างถูกต้องแล้ว ส่วนตัวมองว่าที่ YouTube ไม่ใช้คำว่า QHD คงกันไม่ให้ผู้ใช้เกิดความสับสนกับ HD กลับมาที่วงการภาพยนตร์ก็ได้เริ่มเข้ามาสู่ยุคของดิจิตอลโดยที่สตูดิโอหนังใหญ่ๆจับมือร่วมกันสร้างมาตรฐานของเครื่องฉายหนังในรูปแบบดิจิตอลใช้ชื่อว่า DCI หรือ Digital Cinema Initiatives โดยมีความละเอียด2แบบคือ 2K และ 4K โดยที่ 2K จะมีความละเอียดอยู่ที่2048 คูณ 1080 พิกเซลและ 4K ที่4096 คูณ 2160 พิกเซลซึ่ง2ความละเอียดนี้ใช้ภายในโรงหนังเท่านั้นมีได้มีการใช้งานในจอทีวีหรือสมาร์ทโฟนปี2012จึงได้มีการกำหนดความละเอียดแบบสูงมากที่ใช้ในโทรทัศน์ใช้ชื่อว่า UHD หรือ Ultra HD ซึ่ง UHD ครอบคลุมความละเอียดที่ 4K และ 8K มาที่ 4K กันก่อนในทีวีจะให้ความละเอียดที่3840 คูณ 2160 พิกเซลซึ่งมีขนาดความกว้างและยาวเป็น4เท่าของ Full HD ใน YouTube จะใช้คำว่า 4K หรือ 2160p แต่ในแผ่น Blu-ray จะใช้คำว่า UHD ซึ่งบางบริษัทเช่น Sony ไม่ค่อยเห็นด้วยกับชื่อ UHD เท่าไหร่ส่วนหนึ่งมองว่าสร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้งานแม้กระทั่ง Star-Lord เองก็ด้วยปัจจุบัน Sony ใช้ชื่อ 4K UHD ในการทำตลาดและคนทั่วไปก็เรียกกันติดปากว่า 4K ไปแล้วในส่วนของ 8K คือความละเอียด 7,680 คูณ 4,320 พิกเซลปัจจุบันกำลังมีการทดสอบระบบ 8K ในทีวีบางประเทศเช่นเกาหลีใต้แต่ยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากอุปกรณ์ที่รองรับยังมีไม่มากในตอนนี้จึงยังเป็นเรื่องของอนาคตในขณะที่ YouTube รองรับความละเอียดนี้แล้วโดยใช้ชื่อว่า 4320p หรือ 8K แต่คอมพิวเตอร์ต้องแรงมากๆถึงจะเล่นได้แบบไม่กระตุกนะเรามาสรุปกันง่ายๆดีกว่า 480p เรียก HD 720p เรียก HD คือ 1280 คูณ 720 พิกเซล1080p เรียก Full HD คือ 1920 คูณ 1080 พิกเซล DCI 2K คือ 2048 คูณ 1080 พิกเซล 1440p เรียก Quad HD คือ 2560 คูณ 1440p 2560 คูณ 1440 พิกเซล2160p เรียก Ultra HD คือ 3840 คูณ 2160 พิกเซล DCI 4K คือ 4096 คูณ 2160 พิกเซล 2K ใกล้เคียง Full HD แต่ 2K ไม่ใช่ Quad HD 4K ใกล้เคียง Ultra HD ไม่จำเป็นต้องจำก็ได้ครับถือซะว่าฟังเลคเชอร์ฆ่าเวลาก็ได้แต่คงต้องเล่าเพียงเท่านี้ก่อนไม่งั้นทุกคนจะงงไปมากกว่านี้ติดตามรายการ The Spin-Off ได้ทาง Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor และ Podcast ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พบกันวันพฤหัสเว้นวันพฤหัสสลับกับรายการ The Opening Credits พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k@theopeningcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ